Gata. Se aude, se vede. Bună ziua, bună seara, bună să vă fie inima și bine ați venit la un nou episod al podcastului vostru preferat pe filmul meu, cu gazda voastră obișnuită, nimeni altul decât Maramu. Sper că vă place privelișa. Nu am avut astăzi chef să înregistrez un podcast în studio, am zis că am chef să fiu afară și având în vedere faptul că am prea puține zile libere și prea puțin timp liber ca să mă bucur de lucrurile astea care îmi plac, am zis că hai să îmbin două lucruri plăcute să le fac în același timp. Hai să merg la pădure și să înregistrez un podcast. Și am avut norocul și șansa să găsesc locul ăsta minunat, care e un amfiteatru în natură. Eu acum stau în colțul scenei. Am amplasat camera pe un trepied chiar în fire pit, în groapa unde se face foc. În spatele camerei e o scenă frumoasă și în direcția aia acolo sunt așa din piatră, sunt făcute locuri unde să stai în amfiteatru. Și de obicei aici sunt tot felul de spectacole organizate cu scopuri caritabile. Astăzi nu este nimica, vremea nu e cea mai favorabilă, e foarte norat, probabil o să și ploaie, sper să nu mă aud prea tare, așa că am reușit să pun mâna pe chestia asta. Cheers to that. Astăzi beau un Kronbacher, un Pilsner German. Și am venit să vorbesc cu voi despre diferite chestii. O să încerc să mai vin să filmez aici, pentru că într-o săptămână, două, nu o să mai am studio, cel puțin pentru o vreme. Urmează să mă mut săptămâna viitoare, fapt pentru care nu o să fie nici episod de podcast săptămâna viitoare. Trebuie să mă mut într-un apartament mai mic. Nu făcea sens costul pe care îl aveam să plătesc chirie la apartamentul în care trăiesc acum, așa că am hotărât împreună cu logonica mea să ne mutăm într-un apartament mai mic și să economisim niște bani, așa o să pot poate să mă dedic și eu mai mult timp decât am acum YouTube-ului, lucru care îmi face cu adevărat plăcere. Așa că probabil o să vă obișnuiesc din ce în ce mai mult cu locul ăsta, sper să-l mai prind așa liber, am pădure așa în spate frumos, s-aud păsărelele, sper să nu apară niciun animal neinvitat care să mă sperie. Nu știu ce aș face dacă nu aș avea la dispoziție toate chestiile astea. Îmi place enorm să fiu în pădure, să fiu în natură. Mi se pare că e, nu știu, cel mai pur lucru care poți să-l faci. Îmi dă așa o stare de bine, o stare de liniște. Îmi dă senzația că orice s-ar întâmpla, totul va fi ok. Pentru că natura în continuare continuă să fie la fel de frumoasă, să prospere și să-și urmeze cursul ei natural, indiferent de ce se întâmplă în viața noastră. Și ca și o amintire că nu suntem chiar așa de însemnați cum credem. Ceea ce te face să fii puțin mai umil, lucru care e pozitiv, zic eu. Da, despre ce vreau să vorbim astăzi? Păi astăzi vreau să vorbim despre ce am mai făcut eu, ce s-a mai întâmplat în lumea cannabisului și despre situația, ce a avut loc recent, ce îl implică pe rapperul american XXXTentacion, care a fost împușcat și a decedat pe 18 iunie, acum două zile. Astăzi e 20 iunie când înregistrez, deci mâine e 21 iunie, deci acum 3 zile când vedeți voi podcastul. Băiatul a avut 20 de ani, era un artist în ascensiune, un artist care începea să devină din ce în ce mai cunoscut, avea un following foarte mare în rândul tinerilor. O să ajungem și acolo, dar mai întâi să vă spun cu ce m-am mai ocupat eu în timpul meu liber, care nu prea există. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost ieri pe live pe YouTube, nu știu exact câți, că nu prea am avut moderatori. Dar vreau să vă mulțumesc frumos, sper că vă fac cu plăcere. Din păcate live-ul nu o să-l găsiți pe YouTube, pentru că a fost scos datorită faptului că aveam muzică de la XXXTentacion și YouTube a decis să-l ia jos. Nu e nicio supărare, nu mă supăr neapărat la live-uri, e important pentru cei care ați fost acolo. Cine vrea să participe, în fiecare miercuri o să încerc să le fac la ora 8. Dacă o să fie miercuri în care nu o să le pot face, o să anunț într-un fel sau altul. Așa. Pentru cei care trebuie să mă laud puțin acum, știți că vă spuneam că mă antrenez pentru maratonul High și am un program de 8 săptămâni de pregătire. Momentan sunt la am terminat săptămâna 3 ieri. În fiecare săptămână am 3 alergări, una scurtă, una medie și una lungă. Ieri am făcut cursa lungă a săptămânii, deci a 3-a din 3, pe săptămâna 3. Și am alergat 12 mile, care înseamnă, stați așa, că vă spun acum. How many kilometers is 12 miles? 19,31 de kilometri am alergat în timp de 2 ore. A fost recordul meu personal, niciodată nu am mai alergat așa de mult. Deci antrenamentul merge bine, am alergat aproape jumătate de maraton, aveam încă o milă și făceam jumătate de maraton. Distanța la care o să ajung săptămâna asta ce vine, săptămâna 4, în alergarea 3, o să am 14 mile. Deci nu vă pierdeți încrederea în mine, maratonul ăsta chiar o să aibă loc, o să fiu primul român care a alergat un maraton high oficial, că nu știu, probabil o mai fi și alții, dar nu au făcut publică chestia asta. Și vreau să fie amuzant, vreau să fie interesant, vreau să fie așa, e un challenge personal pentru mine. Și dacă vreți să mă susțineți, încă o dată, există aplicația asta pentru telefon care se cheamă Nike, deci Nike, pula mea, brandul, Nike Run App. Da? Așa se cheamă, stați să mă... Nu, Nike Run Club se cheamă. Nike Run Club, unde puteți să mă căutați, COSO, Maramu, două cuvinte, COSO, primul cuvânt, al doilea cuvânt, MRAMOO, și puteți să mă susțineți live în timp ce alerg, să există acolo opțiune, îți dă notificare, COSO Maramu is starting his run, bla bla bla, și pot acolo să mă încurajez. O să încerc să... O să încerc să fac cumva să fie transmis live pe locuri, nu știu încă cum, nu știu exact de ce logistic aș avea nevoie, probabil nu-i foarte ușor, dar mi-ar plăcea foarte mult să-mi fiți alături și să mă încurajați și să reușesc să fac pentru prima dată în viața mea chestia asta. Și cred că ar fi interesant și pentru cei care încă cred că noi stonerii suntem oameni leneși, ar fi interesant și pentru ei să vadă pe cineva care, după ce fumează niște iarbă, să apucă să alerge vreo 5 ore, probabil o să dureze cursa, să pune să alerge un maraton pe parcursul căruia va fuma și la finalul căruia din nou va fuma, lucru care o să-l ajute să alerge acest maraton. Așa, am terminat de mă lăudat, ce mai vreau să... asta la final. Așa, Extentacion. Am vorbit puțin pe live despre el, v-am întrebat păreri, v-am spus puțin părerea mea așa. Eu nu am fost un urmăritor al acestui băiat, nu am avut niciodată ocazia, să spun așa, să-l ascult. Dar am ascultat ieri piesa ce-o distribuit-o de Lyric pe Facebook, piesă pe care se cheamă Everybody Dies in Their Nightmares, adică toată lumea moare în coșmarurile proprii, și de Lyric a postat următorul lucru care mie mi se pare destul de important și ăsta e valabil pentru voi ăștia tinerii, să conștientizați anumite lucruri. Haideți să citim postul lui de Lyric. Îmi aduc aminte că după ce au murit Pac și Big, lumea hip-hopului a avut parte de un moment de trezire în care mulți dintre soldații care erau pe baricadele unui război închipuit s-au dat jos și au dat mâna. Dar timpul trece, iar scandalurile sunt mai în vogă ca niciodată, pentru că generează o atenție de neegalat din partea publicului. Orice scandal îți asigură mai multe view-uri, stream-uri și, implicit, bani. Așa că avem parte zilnic de conflicte răsărite din nimic. Consecințele nu au întârziat să apară. Astăzi, artiști mor pe bandă rulantă. Social media vuiește o zi, două. Fiecare își enunță regretul, mai aruncă o piesă în feed, apoi totul reintră normal. Observ cu tristețe că lumea hip-hopului a ajuns în fruntea unei societăți dezumanizate pe care în trecut o blama. Avem artiști care mor din cauza violenței, abuzului de droguri, depresiei, etc. Dar nu mai suntem în stare să ne tragem semnalele de alarmă și nici să conștientizăm rolul activ pe care îl jucăm în tot acest scenariu. Cât timp o să ne hrănim cu scandaluri, cu senzațional și cu durerea altora pentru propriul entertainment, nu o să rupem acest ciclu și o să fim doar alți ignoranți care scot telefonul să-l filmeze când văd un om murind lângă ei. Poate un început bun ar fi să conștientizăm toate astea și să începem să vorbim despre ele. Hashtag RIP Humanity, hashtag Myself Included. Alături de piesa XXXTentacion, Everybody Dies in Their Nightmares. Încă o dată, toată lumea moare în propriile coșmaruri. Foarte interesant lucru pe care l-a zis Daily, pentru că eu consider că are foarte mare dreptate. Din păcate, eu am trăit un episod asemănător pe vremea când eram puștan, aveam 8-9 ani, era perioada când începeam să mă îndrăgostez de hip-hop și regii lumii erau Tupac și Notorious B.I.G. Oameni care, după cum știți, au murit la fel ca și XXXTentacion, împușcați. Cauzele, cine a făcut-o și motivul încă nu se cunoaște nici 21 de ani mai târziu și probabil nu o să se facă publice în curând. La fel există și întrebări în cazul lui XXXTentacion. Se presupune că a fost jaf armat. Băiatul ieșea dintr-un magazin de mașini sau motociclete, ceva de genul. A fost întâmpinat de doi tipi. Ăștia au încercat să-l jefuiască, unul dintre ei o tras, l-a împușcat. Ex a murit la spital datorită rănilor cauzate de focurile de armă. Suspecții încă nu au fost prinși. Și Tupac și Big erau foarte tineri când au murit. La fel și ei, într-o perioadă în care violența din hip-hop era la cote maxime pentru istoria ei. Probabil mulți dintre voi sunteți prea mici să știți, dar era un război între West Coast și East Coast, adică un război între costa de vest și costa de est, un război între Bad Boy Records, unde era semnat Notorious B.I.G., unde P. Diddy era creierul, versus costa de vest Tupac de la Death Row Records, unde mai erau semnați Snoop Dogg, Dr. Dre, și al cărui președinte și proprietar era Suge Knight, omul care se presupune că ar fi ordonat uciderea lui Pac, lucru care nu se știe cu siguranță. În fine, astea sunt povești pe care le puteți vedea și auzi în multe locuri. Important e faptul că tot ceea ce înconjura atmosfera din hip-hop era cam la fel ca și acum. Multe controverse, mult comportament din ăsta rebel. Dacă atunci erau consum de iarbă care era privit ca fiind foarte rebel, vagabonte, mașini pe spinere, mașini cu spinere, pardon, și pe arcuri, am uitat, cu pe suspensii din aia, și Cadillac-urile alea din Steel Dre, arme, cred că am mai zis arme și asta. În ziua de astăzi avem lean, avem tot felul de alte droguri, avem atitudinea asta emo, care în generația mea a apărut sub formă de emo, muzica emo, era emo rock, emo puime, erau multe genuri de emo. Acum au apărut sub natura asta, e foarte multă muzică tristă. Și am vorbit despre asta în live. Eu nu ascult, motivul pentru care nu am ascultat XXXTentacion e pentru că eu consider că dacă vrei să mental să fii ok și să fii sănătos și să poți să ai o viziune și o atitudine pozitivă față de viață, trebuie să încerci să te expui cât mai puțin factorilor care ți-ar putea influența în mod contrar atitudinea și starea. Gen, de exemplu, dacă stau și ascult toată ziua nimeni altul și cântă numai despre drame, despre lucruri triste, despre care, da, într-adevăr, există. Dar nu poți să cânti tot timpul numai despre alea și nu poți să spui un singur filtru pe felul în care privești lumea și să privești numai prin filtrul ăla, pentru că pe cât de multe lucruri rele și negative se întâmplă, cred că cel puțin de 3 ori mai multe lucruri pozitive se întâmplă în același timp. Lucruri pe care tu, ascultând și vorbind doar despre lucruri triste, alegi să le ignori și să-ți formezi ideea că, bă, tot în jurul meu e nașpa, tot în jurul meu e negativ, lumea se duce de râpă. E ușor, e cel mai ușor lucru. Eu nu zic că e un lucru despre care nu ar trebui să vorbim, ar trebui să-l ignorăm, să ignorăm elefantul din cameră, din mijlocul camerei, despre care nu vorbește nimeni. Nu. Trebuie să avem conversații pe subiectul ăsta, numai că a avea o conversație e diferit de a asculta o muzică care are un mesaj despre subiectul respectiv. Pentru că eu mi-aduc aminte când eram tânăr și îmi trăiam viața după muzica pe care o ascultam. Ascultam cu atenție fiecare vers și încercam să învăț din versurile respective și mult dintre ele încercam să le aplic în viața mea. Pentru că ești tânăr, ești susceptibil, nu cunoști ce înseamnă nu cunoști ce înseamnă lumea, nu cunoști ce înseamnă viața, nu ai un proces format de luare al deciziilor. Te bazezi foarte mult pe instinct și pe inspirație din jurul tău. Nu le prea gândești și degeaba o să spuneți mulți acum că nu e adevărat, că been there, done that. Eu o să fiu primul care o să recunosc că aș fi putut face mult mai bine. Deci, trebuie să încerci să păstrezi cumva un echilibru. Da, ascultă muzică tristă. Ascultă despre chestiile astea. Dar încearcă să privești cu un ochi analitic și să te gândești, bă, uite, băiatul ăsta cântă despre chestia asta, da? Chestia asta o simt și eu uneori. Hai să văd el în ce momente spune că se întâmplă chestia asta, să mă gândesc oare la mine, eu când simt chestia asta? Și să încerci să te gândești, bă, ok, dacă nu sunt numai eu, înseamnă că suntem mai mulți, deci, dacă, nu știu, mă gândesc că unde sunt mulți, puterea crește. Hai să încercăm să găsim o soluție. Nu știu de unde să mă duc cu asta de aici. Dați-mi o secundă numai să mă gândesc. M-am blocat. Nu e ușor să vorbești așa într-una, fără script, fără nimica. Cred că mi-ar plăcea maxim să am o emisiune la televizor unde să pot să tor într-una, să nu tac din gură și la sfârșit să zic că după ce am adormit, pe toată lumea zic că, bă, great speech. By the way, până îmi vin ideile, podcastul ăsta, pe filmul meu, episodul 146, cred, după ce săptămâna trecută am avut invitat pe Rareș Bogdan, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a făcut onoarea să stau de vorbă cu el. Sper că v-a plăcut și vouă. Am văzut că a avut câteva view-uri, nu așa de multe precum mi-aș fi dorit, dar totuși e ok, înțeleg. Dar ăsta e primul vlog care e filmat cu o nouă lentilă pe care am achiziționat-o astăzi datorită generozității voastre, unora dintre voi care ați ales să susțineți proiectul pe filmul meu financiar cu o donație cât de mică pe Patreon sau pe Tipeee Stream. Ambele linkuri o să le aveți jos în descriere. Și am reușit în sfârșit să-mi achiziționez o lentilă wide angle care filmează mai din larg, care cred că o să dea un nou vibe vlogului, dar și podcastului, și sper că vă place. Mie îmi place foarte mult, am reușit să o iau la un preț foarte bun, aproape jumătate din prețul ei normal. Cineva o avea care făcea fotografie și nu o folosea, avea nevoie de bani și au vândut-o pe marketplace, pe Facebook. Am condus astăzi o oră până acolo și o oră înapoi, am fost și am luat-o, $180 pentru această minunăție. Da, să ne întoarcem la ascultatul muzicii 300. Deci, eu zic că cel mai ok e să încerci să menții un echilibru. Ascultă și muzică tristă și muzică veselă. Nu te lăsa să cazi într-o capcană, să asculți același lucru care să te bage într-o anumită stare de a gândi, care nu o să-ți fie benefică. Am fost acolo și credeți-mă, cea mai mare schimbare în viața mea, când vine vorba de atitudine, a apărut în momentul în care am hotărât să renunț la asculta muzică tristă și muzică plină de furie și muzică plină de emoții negative. Și am început să ascult muzică mult mai pozitivă. Și am început să dau mai puțină importanță absolut fiecărui lucru spus în piesele respective. Așa am ajuns să pot să ascult și trap, altfel înainte nu aș fi putut să ascult niciodată, pentru că pentru mine lirica a fost mereu o parte importantă a muzicii. Și am învățat că starea de spirit și modul de gândire și felul în care gândesc sunt mult mai importante decât loialitatea mea față de un artist sau altul. Mie dacă îmi place artistul X, da? Și piesele lui mă rup. Și la un moment dat, următorul album pe care îl scoate e numai muzică din aia neagră, muzică care efectiv nu simt așa, ca și un fel de anxietate când o ascult. Simt că mă scoate din pe filmul meu. I won't fuck with that. Nu o să-l ascult. Îmi pare rău, rămân fanul lui, dar e pur și simplu un proiect care nu îmi place. Sau nu doresc să-i dau atenție. De aceea nu am vrut să ascult Fuck Darwin de la Specie. Nu vreau să mă bag în chestia aia. Am învățat că eu, nu știu cum sunt toți, dar eu personal am nevoie de cât mai puțin stimuli negativi în viața mea. Și pentru mine, care sunt o persoană care absorbe foarte multe emoții din jur, fie ea din societate, din filme sau din muzică, eu poate simt că trebuie să fiu mai atent la felul de entertainment pe care îl consum și mesajele cu care îmi bombardez creierul în fiecare zi. Așadar, îmi pare rău, în ciuda controverselor care erau în jurul lui, X avea 20 de ani, avea peste 12 dosare, peste 12 infracțiuni, avea un caz de violență domestică asupra prietenei lui însărcinate, avea multe chestii negative în jurul lui, dar eu am trăit în partea aia Floridei, apropiat la o oră și jumătate locuiam, de unde locuia și eu crescut XXXTentacion. Sud-vestul Floridei am locuit eu, el a fost din sud-estul Floridei, undeva lângă Miami, și știu exact în ce fel de mediu a crescut X. Florida e un miraj. Florida e frumoasă și Florida e un paradis numai pentru oamenii bogați care se retrag acolo, să nu mai facă nimica. În rest, pentru un om care trăiește și muncește acolo ca să-și câștige existența și e chiar la limită, și dacă face parte și dintr-o categorie, dintr-o minoritate, nu neapărat opresată, dar dintr-o minoritate care istoric are mai puține șanse decât majoritatea albilor, o să ai o viață grea. Și ghetourile din zona aia Floridei sunt super periculoase. Gândiți-vă că majoritatea drogurilor din Statele Unite ale Americii intră prin Florida. Cocaina e la ea acasă acolo, Miami-ul s-a construit pe bani din cocaină. Am locuit 7 luni în Florida, am văzut viața asta, am văzut filmul ăsta, aspectul ăsta negativ al Floridei pe care nu-l vede nimeni. Trafic de droguri, consumuri de droguri grele, prostituție, toate chestiile astea, lucru care m-a și determinat să mă mut de acolo, pentru că era efectiv o imagine care nu era deloc vibe-ul meu. Mi se părea ceva foarte ghetto, ceva ce nu mă reprezintă în niciun fel și am simțit neapărat nevoia să scap de acolo, indiferent că era o plajă extraordinară, cu ieșire la golf, palmieri, nisip, tot ce-ți poți, cald tot timpul. Cel mai frig a fost într-o noapte de ianuarie pe la vreo 2 dimineața, când erau 17 grade Celsius, ca să vă imaginați. Unii ar spune că e paradis, dar orice lucru bun are costuri și costul lucrurilor astea era tot ce v-am povestit adineauri. Deci pot să-mi dau seama în ce fel de mediu a crescut XXXTentacion. Și atunci, dacă el la 18-19 ani a făcut toate chestiile astea, pe mine nu mă miră. Eu trăiesc în țara asta, înțeleg toate lucrurile astea, le văd zilnic. Gândește-te că crești într-un loc în care în jurul tău e singurul lucru care se întâmplă. Toată lumea fură, toată lumea jefuiește, toată lumea are arme, toată lumea recurge la violență ca să rezolve absolut orice. Înțelegi? Aia o să fie inspirația ta, aia o să fie realitatea ta. Nu încerci să-i găsesc scuze, ci o spun așa cum e. Eu, la rândul meu, tânăr fiind, cum o sunați asta, am crescut într-un cartier mai puțin frumos, să spun așa, în care la începutul 90-lor existau foarte multe elemente ghetto, care erau foarte comune în toate cartierele mai puțin bune din România. Și într-un fel înțeleg cum e să trăiești într-un cartier din ăla și riscul care există ca să nu mai scapi de acolo, să nu mai ieși. Și din punctul ăsta de vedere pot să fiu empatic față de XXXTentacion. Acum, încă o dată, e trist de fiecare dată când moare un puștan de 20 de ani, pentru că, în ciuda faptului că la 20 de ani ai impresia că ai trăit toate și știi tot și ai trecut prin tot ce se poate în viață și dacă ar fi să mori mâine, poți să mori liniștit, cum zicea și el, eu cred că nu e adevărat, pentru că mi-aduc aminte că la fel credeam și eu la 20 de ani și aveam impresia că am cucerit tot ce se poate cuceri într-o viață de om. Într-adevăr, am avut o viață bună, dar până la vârsta respectivă nu am experimentat nici măcar un sfert al experiențelor, trăirilor și alte chestii specifice umane pe care le-am experimentat acum, când am imediat 29 de ani. Deci dacă nu aș mai fi... Dacă la 20 aș fi decis să pun stop, aș fi pierdut foarte mult. Și e trist, e trist când cineva, pentru că mai e așa de mult de trăit, viața e așa de frumoasă. Și știu că nu s-o sinucis și vorbesc așa ca și cum s-ar fi sinucis, dar cred că ăsta e un mesaj foarte important. Tot timpul la vârsta la care ești, ai impresia că știi totul și orice ți s-ar întâmpla, fuck it, tu ești omul, poți să pleci liniștit. Nu e adevărat, viața e frumoasă și viața are mereu perspective noi pe care să ți le prezinte, să facă totul mai interesant. Așadar, stați departe de codeină, da? Și de legale și de cocaină, heroină, pastile și alte căcaturi. Și mai mult decât orice, aveți grijă de sănătatea voastră mentală, pentru că e un lucru foarte important. Ok, acum un alt lucru despre care vreau să vorbim, că am terminat cu XXXTentacion, dar ca să termin, de fapt, ideea cu XXXTentacion, îmi pare rău, un artist care am ascultat piesa respectivă, Everybody Dies in Their Nightmares, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut, și e un artist care vroia să devină mai bun, că tot ziceam de lucrurile negative pe care le-a făcut în viața lui, era mult prea tânăr, nu pot să judec un om la 20 de ani că a făcut lucruri negative, mai ales că am zis, am trăit într-un mediu asemănător din care a provenit el și înțeleg că au avut zero șanse, dar cu timpul, maturizându-se și având acces la alte resurse, omul a reușit să-și să-și reașeze viața într-un fel și au început să facă, s-o întrerup într-o secundă, așa, și au început să facă din ce în ce mai multe lucruri pozitive și cu siguranță, 100% sigur, dacă ar fi avut șansa să trăiască mai mult, cu siguranță, până la vârsta pe care o am eu acum, ar fi făcut de 100 de mii de ori mai multe lucruri pozitive decât am reușit eu să fac. Și asta nu e o scuză, pentru că eu nu am făcut suficient de mult sau că eu nu am resurse să fac suficient de multe lucruri pozitive, dar eu așa văd în băiatul ăsta, pentru că o reușit să treacă prin toate greutățile mediului în care au crescut și să devină cunoscut pentru arta lui. And that's some shit I respect. Așa. Am terminat cu discuția despre muzică. Vreau să trecem la iarbă, cannabis, pentru că așa l-ați cunoscut voi pe Maramu. Și ieri, alaltăieri, pentru voi că ascultați astăzi, a avut loc un eveniment istoric în Canada, pe 19 iunie, a doua țară din lume în care este decriminalizată marihuana, cannabis, iarba, și anume Canada. Prima țară a fost Uruguay, Canada este a doua care își încheie prohibiția asupra cannabisului la nivel național. Și eu știam de chestia asta de aproximativ un an. Canada a fost tot timpul așa o țară în care pe vremurile mai sălbatice ale ierbii, când încă în America nu existau state legale recreaționale, Colorado și Washington nu legalizaseră iarba, să știți că și aici era destul de și Canada era tot timpul mai în față decât Statele Unite, dar după aceea a urmat o perioadă în care au început să fie tot mai duri față de fenomenul ăsta și părea să se îndepărteze total, dar surpriză, surpriză sau nu, un popor civilizat a acceptat în sfârșit ideea că bă, nu trebuie să persecutăm oameni pentru că aleg să consume o plantă inofensivă. Ba chiar mulți susțin și au dovezi cu care să își confirme susținerile e chiar benefică. Și să vedem ce zice aici. Senatul a aprobat Bill C-45, adică Bill proiectul de lege, cred că așa se traduce. Tot cunoscut ca și The Cannabis Act, marți. Mișcarea a fost deja aprobată de către House of Commons, așa că aprobarea Senatului o face să devină lege. Această măsură legalizează posesia de cannabis, creșterea acasă și vânzări către adulți. Guvernul federal va supraveghea sancțiunile criminale existente, cum ar fi vinderea către minori și licențierea producătorilor. În timp ce guvernele provinciale, deci cum ar veni cum sunt în România la județe, Consiliul Județean, da, se va ocupa de vânzări, distribuire și regulat și legile aferente. Statele vor avea și dreptul să aibă legi mai drastice, precum creșterea vârstei minime de consum. Guvernul canadian și cele provinciale se speculează că ar avea nevoie de 2-3 luni până când vor începe vânzările efective. Să vedem ce. Canada, ca și Statele Unite, este parte din Tratatul Internațional al Drogurilor, care explicit interzice legalizarea ierbii. Cu toate că activiști au împins schimbarea acestor tratate de ani, ei încă nu au reușit. Asta înseamnă că Canada va fi, în efect, în violation of international law, adică nu se va supune legii internaționale. America susține că ea e încă în acordanță cu aceste tratate pentru că legea federală tehnic încă interzice cannabisul, chiar dacă câteva state l-au legalizat. Pentru partidul conducător, acest lucru reprezintă o mare promisiune din campanie. Așa. We will legalize, regulate and restrict access to marijuana, the Liberal Party declared on its campaign website. Canada's current system, ascultați asta, că asta e valabil și pentru România. Sistemul curent din Canada cu privire la prohibiția marihuanei nu funcționează. Nu ține la o parte tinerii, adolescenții din a folosi iarbă și prea mulți români ajung cu dosar penal pentru posesii mici de iarbă. Da, deci felicitări Canadei și mă bucur că un stat care are totuși un cuvânt important de spus pe plan internațional o ales să facă asta și să-și bage pula în tratatul internațional, să se ducă împotriva ceea ce dictează americanii, care sunt cei mai ipocriți din punctul ăsta de vedere. Și consider că asta a fost prima piesă al dominoului care ușor, ușor o să cadă și cândva pe drum, probabil o să avem și noi România piesa noastră. Când și unde e plasată ea, nu știm încă. O să vedem la momentul respectiv. Încă un lucru despre care vreau să vorbesc pe scurt. Am văzut că foarte multă lume s-a enervat pe Charlie Hebdo după caricatura cu Simona Halep. Și în momentul când am văzut toată treaba aia, primul și singurul gând ce mi-a venit în cap a fost următorul. Toți ne-am pus steagul Franței la profil, inclusiv eu, dacă bine țin minte, când au fost atacurile teroriste, când jurnaliștii din Charlie Hebdo au fost asasinați de către extremiști islamiști. Totul pe motivul că ar fi reprezentat o caricatură al Dumnezeului lor, Allah, lucru care e strict interzis în tradiția islamică și lucru care e probabil cel mai grav pe care poți să-l faci e să-l reprezinți grafic pe Allah. Charlie Hebdo nu doar l-a reprezentat grafic pe Allah, ci l-a și ridiculizat într-un mod în care... Na. Nu s-a așteptat nimeni, să zic așa. Atunci am fost cu toții ofensați cum să vrei să omori niște oameni pentru că ți-o ridiculizat zeu. Cum să faci asta? Și toți ne-am pus semnul steagul Franței în semn de solidaritate pentru dreptul la opinie și dreptul la exprimare. Ok. Fast forward în timp. Finala Roland Garros, Simona Halep câștigă, câteva zile mai târziu, caricatură din Charlie Hebdo, care o prezintă pe Simona Halep cu trofeul de la Roland Garros și e un mesaj ce face referire cumva că noi am fi țigani și am vrea fier, că noi asta facem ca și popor. Și mulți, foarte mulți români, mulți de la care nu m-aș fi așteptat, o sărit de cur în sus. Cum, domnule, să ne iei la pulă sportiva cu așa performanță? Cum să ne faci țigani? Câți ar fi luat Kalashnikov-ul și săbii și să îi atace pe jurnaliști de la Charlie Hebdo, nu știu. Dar probabil s-ar fi găsit câțiva. Acum gândiți-vă. Allah, Simona Halep, ei s-au enervat pentru că le-au ridiculizat Zeul Suprem, da? Dumnezeul lor. Noi ne-am supărat pentru că ne-au ridiculizat o mare sportivă. Nu vedeți conexiunea între cele două? Charlie Hebdo cu asta se ocupă. Și nu putem să fim de acord cu un lucru doar pentru că nu e a nostru, dar să fim împotriva aceleași lucru dacă nu vine vorba despre noi. Asta e ipocrizie. Adică, dar cum pula mea să nu permis să-și bată joc de Allah? Dar ce e asta? Mare lucru, să-și bată joc. Cum să omori oameni pentru așa ceva? Da? Bă, tu-ți gura mătii, păi cum să faci mișto de Simona Halep și s-o iei la... Mereți în pula mea de francez. Bine v-a făcut aia că v-a asasinat. Deci, nu că ar fi zis așa cineva, da? Probabil s-o fi găsit câțiva. Și am văzut foarte multă lume de la care nu mă așteptam să se enerveze și să fie atinsă de lucrul ăsta. Gândiți-vă puțin. Și fiți... Gândiți-vă de două ori înainte să reacționați. Asta e un lucru care valabil și pentru mine, nu doar pentru voi. O spun așa și ca să intre în capul meu. Gândiți-vă de două ori înainte să reacționați, pentru că lucrurile nu sunt mereu așa cum par a fi la prima impresie. Ok, am mai atins un subiect pe ziua de astăzi. Așa. Și acum mai aveam un articol pe care vreau să vi-l citesc de pe radiotimișoara.ro și sper că nu vi l-am citit încă. Sper că nu vi l-am citit încă, că am niște dubii că aș mai fi vorbit despre el. Așa. Leontina Prodan, despre cultura cnepii în România. Cum a putut cineva să interzică o plantă care este în ADN-ul nostru? Un articol din nu știu cum, jurnalismul românesc, din spațiul jurnalistic românesc, despre un lucru care ne interesează, un subiect care ne interesează pe noi toți, și anume cannabisul. Publicat în 19 martie 2018. Să vedem. Cânepa a fost secole la rând un element de bază al economiei românești. În ultimii 10 de ani, au dispărut stațiunile de cercetare agricolă în domeniul cânepii, dar și unitățile de procesare. Leontina Prodan, membru fondator al Asociației Culturale Tradiții, Identitate și Succes, consemnează momentul de început al declinului. În anul 2000 a apărut acea lege catastrofală pentru industria și pentru agricultura românească, legea 143, care interzicea culturile de cannabis. Denumirea cânepii nu a mai fost folosită în actele oficiale ale guvernului decât ca plantă psihotropă și halucinogenă, inclusă în categoria drogurilor și cannabis, spune Leontina Prodan. Leontina Prodan este creatoare de costume populare din in și cânepă și de-a lungul timpului a cercetat motivul pentru care în România nu s-a mai putut cultiva această plantă. Și acum o cităm pe Leontina Prodan. Funcționarii care sunt acolo, printre altele, mi-au răspuns la demersurile mele că s-au aliniat armonios la legislația europeană. Nu este adevărat, pentru că în alte țări se cultivă cânepă. Franța a devenit cea mai mare cultivatoare pentru că a știut să negocieze și să se zbată, și în multe alte țări din Uniunea Europeană se cultivă cânepă, spune Leontina Prodan. E plin de paianjeni aici. Nu știu cum a putut să treacă cuiva prin cap să interzică o plantă care este în ADN-ul nostru, dar este cea mai veche plantă care s-a cultivat pe pământ. Este vorba de cânepă. Noi chiar am fost personalizați în lume cu această cânepă pentru că aveam suprafeți mari de cânepă. Punct. Până prin anii 70-80 nu era gospodărie fără cânepă. Nu aveai cu ce să te îmbraci altfel. O foloseam și la încălzit, la făcut foc, la făcutul caselor. În 1972 a fost o mare întâlnire la Mangalia cu cei mai mari specialiști în domeniul confecțiilor, care au apreciat această plantă și beneficiile ei. Și s-au construit în 4 ani de zile 12 unități de prelucrare a cânepii, începând de la cercetare, cultură, prelucrare, deci în sistem integrat. În 1989 a fost achiziționată cea mai performantă tehnologie de filare a firului de cânepă, o mai avea Japonia și Italia. În martie 1990 s-au plătit ultimele 10 milioane de dolari pentru această achiziție. E vorba de întreprinderea integrată de Inci Cânepă de la Balotești. În scurt timp a fost cumpărată de un italian. Dacă mergi pe firul acestor unități care au existat în țară, majoritatea au fost cumpărate de italieni și francezi ca să își închidă concurența. E un război economic la care noi chiar pot să spun că am depus armele prin incompetență și trădare de țară, acuză Leontina Prodan. Chestia asta cu trădatul de țară mă distrează de fiecare dată când o aud, dar nu vorbim despre asta. Vedeți, România are, dar România nu vrea. Și România degeaba are dacă nu vrea. Pentru că dacă nu vrea, vine altul și ia și bum, România nu mai are. Și așa ne pregătim cu toții să emigrăm în diferite zone ale lumii. Of. Da, boșilor, cam astea au fost subiectele pe care le-am pregătit pentru podcastul ăsta. Încă o dată, săptămâna viitoare probabil că nu va fi podcast, pentru că trebuie să mă mut și am foarte puțin timp la dispoziție și am o groază de mă enervează. Așa, mai vreau să vorbesc despre niște chestii. Am ajuns la, să vedem oficial, 3143 de subscriberi, abonați, vă mulțumesc frumos din tot sufletul și nu am uitat că la 3000 de abonați am spus că este giveaway. Știu ce e încrâșigătorul, încă nu am apucat să filmez un vlog în care îl anunț, dar nicio grijă, nu am uitat, o să se întâmple în următoarele două săptămâni cu siguranță. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am o rugăminte pentru voi, nu vă supărați pe mine. It's all coming, da? Aveți încredere în procesul meu de gândire. Așa, un următor lucru care vreau să-l fac. Am nevoie de ajutorul vostru pentru două lucruri. Pula mea de paianjene. Mie nu mi-e frică de paianjene, așa. Share paianjene, n-am treabă. Șobolanis, chestia care mă sperie pe mine. Mai sunt două săptămâni până aleg nou banner la canal. Și am primit vreo 5 până acum. Dacă mai vrea cineva să participe la, nu-i neapărat concurs, vreau să schimb bannerul, dacă vrea cineva ca să aibă lucrarea ca bannerul oficial al canalului, vă rog frumos să-mi trimiteți pe adresa de e-mail pe filmul meu într-un cuvânt @gmail.com cu titlul banner canal sau artwork canal și o să le fac pe toate într-un vlog, o să le prezint pe toate și cel care are cele mai multe comenturi, voturi, like-uri, whatever, o să decid eu atunci felul în care facem asta, o să devină bannerul oficial al canalului pe filmul meu. Așa, a doua chestie cu care am neapărat mare nevoie și e o chestie care e destul de urgentă, îi pagina de Facebook pe filmul meu. Caută colaborator. Și când spun colaborator, mă refer, dacă ești o persoană care are timp și dorință să ajute pe Maramu și proiectul pe filmul meu prin administrarea paginii de Facebook. Pagina de Facebook în momentul de față are 4637 de like-uri. Deci nu e foarte mult, dar nu e nici puțin. Dar am ignorat-o în ultima vreme, m-am focusat mult mai mult pe YouTube și Instagram, așa că Facebook-ul am trecut în urmă. Totuși, nu vreau să las să moară, așa că am nevoie de o persoană care zilnic să posteze o dată sau de două ori. Să posteze chestii relevante legate de contentul pe care îl fac eu și de fiecare dată când iese un episod nou de vlog, podcast, smokebox, whatever, să îl promoveze pe Facebook prin postări aferente. Vreau să facem asta așa. Vă rog frumos să-mi trimiteți pe adresa pe adresa de e-mail, aceeași ca și la banner, pe filmul meu, într-un cuvânt, @gmail.com, să-mi trimiteți, cum să o numesc, ca și o dorință de colaborare. Mă scuzați, ca și o dorință de colaborare. De ce vreți să colaborați cu mine și ce vă face, nu știu, ce vă, nu califică, dar ce vă face omul, ce te face omul potrivit ca să ocupi rolul ăsta? Din păcate, nu o să fie ceva plătit, pentru că proiectul meu nu generează încă bani. Banii sunt puțini din cele câteva donații pe care le primesc pe Patreon și pe Tipeee Stream. Dacă vreți ca să creșteți aceste donații, încă o dată, link-urile le aveți în secțiune, în descrierea videoului. Vă rog frumos să apăsați acolo, un dolar, un euro, un leu, cât vreți voi, ajută foarte mult, așa? Deci o să fie o muncă caritabilă, să-i spun așa, mai desfacem o bere, în care o să puteți să fiți colaborator, colaboratorul Maramu, și cu timpul, în funcție de cum evoluează acest proiect, o să facem să fie bine pentru toată lumea. Deci, încă o dată, dacă doresc să ajuți, pe filmul meu @gmail.com, te rog frumos să-mi scrii de ce vrei și ce te face potrivit să faci asta. Aștept cu nerăbdare e-mail-urile voastre și caut cu nerăbdare un colaborator. Cred că dacă aș avea un om care se ocupe și de Facebook, aș putea crește și mai mult. Așa, încă o rugăminte înainte să plec, intrați pe YouTube și dați un check la băiatul meu Cross. Cross. Băiatul face beat-uri. Dacă ești pasionat de muzică și ești unul dintre băieții aia ca și mine care zice, boss, eu cred că aș putea să scriu o piesă tare, aș putea să scriu niște versuri beton, aș putea să fac o piesă tare, dar îmi trebuie un beat, un beat să rupă, nu ezita, intră pe canalul de YouTube Cross, Cross, și băiatul meu Cross are tot felul de beat-uri. Dacă nu vrei YouTube, intră pe SoundCloud, îl găsești sub același nume, Cross. Dacă vrei să auzi un sample din ce-a făcut el, înainte să intri pe canalul lui, te rog frumos să mergi la ultimul vlog pe care l-am postat despre Sativa și la finalul vlogului piesa îi Sunday de la Cross, beat-ul Sunday de la Cross, un beat care mie îmi rupe capul personal. El susține că nu e cea mai bună lucrare a lui, el susține că alte beat-uri sunt mai tari, gusturile nu se discută, dar cu siguranță o să găsiți ceva care să vă placă. Băiatul ăsta e super pasionat de muzică, asta e tot ce face, mănâncă muzică, visează muzică, respiră muzică, dar are nevoie de puțină motivație și din păcate încă nu-i descoperit. Și știu cum e, am fost și eu acolo, am fost și eu, țin minte că doar nu de mult, aveam 69 de view-uri la câte un podcast. E ceva nou acum că am 10.000 imediat la Smokebox, astea, înțelegeți? Dar am fost și eu acolo și vreau să-l ajut pe Cross, pentru că Cross e băiatul care s-a oferit voluntar să mă ajute cu aspectul ăsta, cu muzica, și să-mi facă și layout-ul pentru canalul de Tipeee Stream și îmi face plăcere să colaborez cu el. Chiar cred că are talent și face treabă bună și cu siguranță dacă îți place ceva și ei, ce face el și ai contactul cu el și chiar vrei să bagi pe vreun beat din ăla, vă înțelegeți și băiatul e super, super open-minded la orice, bănuiesc. Vrea să iasă în lume și cred că are arta lui, îl recomandă, să spun așa. Mă gândeam chiar să fac o nebunie și pe beat-ul ăsta Sunday să încerc să bag niște rime și poate să fac o piesă așa, nu știu dacă Caterinca sau serioasă, depinde ce-mi vine în cap. Și dacă e ceva ce merge și beton, să facă Maramu o piesă trap. Așa. Bine, fraților, cam atât am avut pentru podcastul ăsta. Sper că v-a plăcut Sper că v-a făcut plăcere. Săptămâna viitoare nu o să ne vedem, dar ne vedem după aceea. Eu vă mulțumesc frumos că v-ați uitat până aici. Vă dau cu multă pace, multă dragoste și Și încă o dată, marți ar trebui să avem vlog nou, ăla cred că îl fac, îs aproape sigur. Miercuri, live stream, sper să pot să fac, dacă nu o să fiu live, dar hai că încerc să fac miercuri live, orice ar fi, o oră stau live miercuri viitoare. V-am spus, trebuie să mă mut, bla bla bla, long story short. Fratele, vă dă cu pace, să fiți mai buni și vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea. Dacă nu v-ați abonat încă, vă rog frumos să o faceți, apasă butonul de abonare din mai jos, apasă și clopoțelul de lângă ca să primești notificări de fiecare dată când iese un episod nou. Eu sunt Maramu și mi-a făcut o enormă plăcere să stau de vorbă cu tine în această minunată oră care a trecut de când mă asculți cum vorbesc singur ca să-l copiez pe micuțul. Și până la episodul în care va apărea și Teo de la Teo, Vio și Costel, te rog frumos să mă urmărești în continuare.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit.
Eu i-am scris lui Teo,
așa,
încă nu mi-a răspuns. O să încerc să-l mai
abordez
și pe diferite căi.
Să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.